Augustā valdība atbalstīja pārtikas kvalitātes schēmu, kas līdzās zaļajai karotītei paredz ieviest bordo krāsas karotīti. Līdz šim bordo karotītes zīme piešķir 29 produktiem, kuru izēvielas tiek importētas, bet pilns pārstrādes process veikts Latvijā. Vēl vairāk uzņēmumi esot reģistrācijas procesā un lai arī sārtās karotītes veikalu plauktos vēl nav atrodamas, pārtikas uzņēmuma federācijas valdes loceklis Ligitas Turneris ieskatā process sākts veiksmīgi, jo kopējā pārtikas kvalitātes schēma atkal attīstās nevis stagnē.
Redziet, te jāstās kopā zaļo karotīti. Ja bija periods, kad zaļā karotīte bija neaktīva, tad ir pašlaik par nacionālo kvalitātes schēmu, gan par zaļo, gan par bordo karotīti, ļoti liela interese ražotāju vidū. Un varētu teikt, ka nu, gandrīz visās nozarēs ir gan zaļās, gan bordo karotītes, un tā interese vēl iet tālāk, domāju, ka būs aptvērts pilnīgi visas nozares, jo ražotāji sapratuši, ka šī zīme parāda, ka viņu produkts ir paaugstināts kvalitātes. Un tas ir svarīgi gan valsts un pašvaldību iepirkumos, gan arī turpināsim patērētājus informēt, ka tie ir tie paaugstinātās kvalitātes produkts, kurus noteikti ir vērts izvēlēties.
Pārtikas tirgotāju asociācijas izpildu direktors Noris Krūzītis apstiprina, ka veikalos zīmoli vēl nemana bordo karotītē, vēl nepieciešams skaidrošanas darbs, turklāt jāpanāk, lai patērētāji šajos apzīmējumos neapjūk.
Ja mēs skatāmies salīdzinājumā zaļo karotīti, tad pircējiem ir daudz gadu gaitā ļoti stingrs vēstījums, ko nozīmē šī karotīte, un cilvēki, protams, to ievēro, un arī kā vējas pie šiem plauktiem un atpazīst šo zīmu un lieto šos produktus, kas attiecas šobrīd uz dažādāko informāciju, kas ir uz dažādiem pārtikas produktiem, viņas ir ļoti daudz. Nu, mums ir dažādas zīmes, kas Latvijā audzēts, Latvijā ražots, bez ēvielām un tā tālāk, bet katrai šai informācijai ir nepieciešama tālākā informācija, lai viņa nonāktu pie pircēja. Tātad praktiski vai tās kampaņas, vai papildu dažādi masu mēdī, kas par to stāst runā. Svarīgi, lai galvenais viņa neapjuktajā dažādu zīmju kontekstā.
Lai saņemtu bordo karotīti, uzņēmumos veiktas speciāls pārtikas un veterinārā dienesta pārbaudes attiecīgajiem produktiem. Dalības maksa vienam produktam ir 70 eiro gadā. Viens no pirmajiem atzinumu par jaunās kvalitātes zīmes izmantošanu pērn novembrī saņēma uzņēmums Alojas Starkelsen augļu želejā. Un valdes loceklis Jānis Garanč atzīst, ka tā uzņēmuma pagaidām vairāk nepieciešama, jo sniedz papildu priekšrocības valsts un pašvaldību iepirkumos.
Pirmais un sākotnēji noteikti rezultāts mēs ceram ieraudzīt no publiskiem iepirkumiem, kur jau arī viņus labi noteikumos un tiek arī publisko iepirkumu vērtējiem tiek rekomendēts likt noteikumos šo te dalību kvalitātes schēmā. Bet domāju, ka arī Latvijas patērētājs ir gana patriotisks un izvēlēsies Latvijā ražotas produktus.
Tāpat šogad kvalitātes zīme piešķirta Dobeles dzirnavnieka makaroniem no cieto kviešu miltiem un marķējumā bordo krāsas karotītes simbols parādīšoties tuvākajos mēnešos. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils secina, ka turpmāk arī uzņēmējiem, kas šo zīmi būs saņēmuši, vajadzētu vienoti popularizēt to, lai ātrāk panāktu zīmes atpazīstamību.
Es skatos optimistiski uz šo gan zaļo, gan bordo karotīšu popularizēšanu arī tālāk, un, protams, šobrīd tas ir pats sākums, un principā tā arī ir, ka mēs esam vieni no pirmajiem, kas esam noreģistrējuši, teiksim, iegūšu šo sertifikātu, bet kā jau jebkurā projektā starts ir, un, protams, kopīgi ir jāstrādā tagad, lai kopīgi gan mums uzņēmiem, gan arī, protams, valsts institūcijām kopīgi to popularizēt un cilvēkiem rādīt un informēt par to.
Pārtikas uzņēmuma federācijā pagaidām nav zināms, kādus līdzekļus bordo karotītes popularizēšanai un informatīvām kampaņām varēs atvēlēt, bet tam grāsās veltīt turpmāko gadu. Sinti Ambot, Latvijas radio.